halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar caalamkoo dhanna waxaad nagala socoteen bogeyna voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 6 bisha Maaj sanadka 2018. Idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Fuula Jaamac.
Haakim Mareykan ah ayaa waxa uu hakiyay dad Soomaaliya oo loo musaafirin lahaa Soomaaliya. Wareysta ayaa mid kaga hayna.
Garahan kuwa Soomaalida ay ku kalaba in dadkaas aan runtii ilcelin, maadaama aan ognahay in Soomaaliya maanta ayna abni ka jirin. Dadka runtii waxaan ku guuleysanay in la hakiyo 2 bisha runtii ayaa lagu guuleystay inaan dadkaas la hakiyo oo aan la qaadin.
Qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah qodobkan looga hadlayo abaaraha ka jira Soomaaliya oo la filayo inay sii ballaartaan sidii wax looga qaban lahaa oo ka dhacay London.
Ciyaaraha iyo qodobada kale ayaad maqli doontaan dhageystayaal. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Dagan magaalooyinka Oromiya ee dalka Ethiopia ayaa joojiyay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga shalay iyagoo diiday xaaladda degdegga ah ee soo rogtay dawladda. Wasiirka cadaaladda federaalka Ethiopia ayaa ku dhawaaqay ansixinta xaaladdaasi degdeg ah ee baarlamaanka Ethiopia uu gaaray Jimcihii, isagoo sheegay in muhiim ay tahay si loo xaqiijiyo ammaanka dalka. Militariga dalka ayaa la sheegay in ay dileen dad ku mudaaharaadaya oo ka soo horjeeday xaaladda degdeg ah deegaanka Oromiya shalay. Mase jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijiyay tirada dhimashada iyo dhaawaca. 6 qof ayaa la sheegay inay dhinteen, halka 25 qofna ay dhaawacmeen kadib marka ay ciidamada ammaanka rasaas ku fureen deegaanka Oromiya ee galbeedka Ethiopia Sabtidii iyo Axadii, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta cisbitaalada la geeyay dadka ku waxyeeloobay dhacdadaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay inuusan ka noqonaynin go'aanka ah inuu canshuur ku kordhinayo birta iyo aluminiumka dibadda laga keeno. Donald Trump ayaa hore u sheegay in birta dibadda laga keeno uu ku kordhinayo canshuur dhan 25% iyo 10% oo ah aluminiumka. Madaxweyne Donald Trump oo arrintan warbaahinta kula wadaagay aqalka cad ee Mareykanka wax yar un ka hor intii uusan la kulmin ra'iisul wasaaraha Israel ayaa sheegay in Kanada iyo Mexico laga dhaafi karo canshuurtan, balse shuruud uu uga dhigay in la isku afgarto heshiiska cusub oo naafta laga gaari doono. Naafta oo loo soo gaabsho heshiiska ganacsiga xorta ee Waqooyiga Amerika ayuu Donald Trump dalbaday in dib loogu noqdo, waxna laga beddelo markii uu xukunka la wareegay. Madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiska naafta uu Mareykanka ku ahaa dhibaato muddo dheer. Haddii la isku afgaran waayo in isbeddel Mareykanka dan u ahna uu ka soo baxo, ay isaga baxayaan sida horeyba uu sheegay.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxaa isu soo taraya wararka ku saabsan abaaraha ka jira deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliya, in ay markaasi qarka u saaran tahay heerka macluusha oo ay dad badani u dhiman karaan haddii aan laga hortagin had loona diyaar garoobin. Shir heer sare oo arrintaasi lagaga hadlayo una ka qaybgalaya wafdi dowladda federaalka ah ayaa maanta ka furmaya magaalada London ee dalka Britain. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixin arrintaasi nooga diyaariyay.
Magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaa maanta ka furmaya shir loogu talagalay in wax looga qabto abaarta adag ee ay wajahayaan dad Soomaali ah oo tiradoodu ay aad iyo aad u badan tahay. Sida wararka hordhaca ay sheegayaan, shirkan waxaa ka soo qayb gali doona xubno sarsare oo dowlado iyo hay'ado caalami ah ka socdo. Soomaaliyana waxaa u matalay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka qorsheynta, waxaana xalay ka dhacay magaalada London shir hor dhac ah oo ajaliyada Soomaaliyeed iyo wafdigu isku arkeen. Ridwaan Haaji Cabdiwali, wariyaha VOA ee Europe, ayaa shirkaasi ka qayb galay. Waxaanan ugu horeyn weydiiyey nuxurka kulanka maanta ka dhacay magaalada London ee la sheegay in abaaraha wax looga qabanayo.
Jaamac aad iyo aad baa umahadsan tahay. Shirka Saaka waxa uu ka furmayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Britain. Waa shir loogu magacdaray shir heer sare ah oo looga hadlayo arrimaha gargaarka bini-aadanimo ee Soomaaliya. Waxaa ka soo qayb gelaya mas-uuliyiin ka socda dowlado dhowr ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay, hay-adaha qaramada midoobay qaarkood, iyo sidoo kale hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka Norway, iyo dad deeq-bixiyaal ah. Nuxurka wuxuu yahay in laga hadlo Soomaaliya oo xilligan weli abaaruhu ay ka jiraan, iyo sidii hay-adaha gargaarka bani-aadamnimo ay diiradda u saari lahaayeen inay ka hortagaan walwal fara badan oo laga qabo in 2.7 million oo qof oo Soomaaliya inay qarka u saaran yihiin macluul aad iyo aad u daran. Sidoo kalena guud ahaan marka la eego 5.4 million oo qof oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah, 300,000 oo ka mid a dadkaas waa caruur da-doodu ay ka yar tahay 5 sannadood. Waxaa la socotaa in sanadkii lasoo dhaafay runtii gurmad xoog badan oo bulshada caalamka iyo dadka Soomaalidu ay sameeyeen in aad iyo aad loo yareeyey oo looga hortagay dhibaatada dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo dhimashadii faraha badnaa 10,000 oo qof ayaa la badbaadiyey. Marka kulankan ujeedadiisa iyo shirkan wuxuu yahay in weli cabsidii ay taagan tahay hay-adaha gargaarka bani aadamnimona loo baahan yahay inay si dhab ah xilligan ay u howlgalaan. Haddii kale dad runtii 500,000 qof ayaa la rumaysan yahay inay qarka u saaran yihiin dhimasho iyo macluul aad iyo aad u daran.
Isla Ridwaan ayaan weydiiyey bal inuu noo faahfaahiyo kulankii xalay dhex maray jaaliyadda Soomaalida iyo wafdiga dowladda ee halkaasi ku sugan waxyaabihii ay isweydaarsadeen, khaasatan in uu wafdigu ka hadlay shirka ay maanta ka qayb galayaan.
Jaamac, runtii kulankan wuxuu ahaa kulan jaaliyadda Soomaaliyeed ay kula kulmayeen qaar ka mid a wafdiga dowladda Soomaalida ee ka qayb galaya Britain shirka gargaarka bani-aadamnimo. Waxaa ka mid ahaa wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wasiir Xaamud. Runtii waxay aad iyo aad uga hadleen oo ay guud ahaan u sharaxeen dadkii halkan joogay ee qurba joogta ahaa xaaladda dalka hadda uu ku jiro iyo guud ahaan dhinacyada amniga iyo xaaladaha bani aadamnimo. Sidoo kale waxay ka warrameen sida ay markastaba dowladdu uga go-an tahay in ay ka shaqeyso adeegyadii Soomaaliya oo la soo celiyay iyo waxyaabaha u qabsoomay muddadii sanadka ahayd ay soo shaqeynaysay, iyo shirka Britole waxa uu ku saabsan yahay ee ah gargaarka bani aadamnimo iyo abaaraha dalka ka jira oo dadka Soomaalida la fahantooda ay ka codsadeen inay gacan ka geystaan sidii dadka Soomaaliyeed loogu gurman lahaa maadaama weli abaaruhu ay jiraan meelo fara badan.
Shariif Maxamed Xaaji waxa uu 10 sano ka soo shaqeynayay gargaarka degdega ah ee Soomaaliya isagoo shaqo u tagay meelo kala duwan xilliyo kala duwan oo ay abaaruhu ku jiraan. Haatan waxa uu ku sugan yahay dalka Canada, magaalada Edmonton oo uu degan yahay, waana sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Alberta. Waxa aan weydiiyey waxa shirka noocan oo kale ah oo uu uga dhigan yahay dadka abaaraysan.
Waa nasiib darro, horta shirkan waa shir la leeyahay dhinacdii laga eego waa waxaa wax looga qabanayaa dhibaatooyinka bani aadamnimo ee Soomaaliya ka jira. Waxaa lagu magacaabay weliba inay tahay waxay ugu yaraan shir dadka ka soo qayb galaya ay yihiin dad miisaankooda uu culus yahay. Su-aashaad haddaan kusoo laabto, marka waxay ka qabanaysaa waxay keeni kartaa in dareenka deeq-bixiyaashu uu soo jiito in ay ka soo qayb galaan dad go-aan ka gaari kara dhaqaalaha la raadinayo, wax ka geysan kara sidii deeqdaasi ay u heli lahaayeen cidda markaasi dalbanaya.
Shirka maanta ka furmaya magaalada London ee dalka Ingiriiska oo ay ka qayb galayaan wafuudda Soomaaliyeed sida uu carabka ku dhuftayba wariyaha yeega magaalada London ee Ridwaan Xaaji Cabdiwali, hadalladiisa ugu badan ee ka soo bixi doono waxa ay noqon doonaan kheyladaan lagu raadinayo lacag loo ururiyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee abaartu soo wajahday.
Warbixintaasina Jaamac Buule Jaamac ayaa isugu kaayay soo duweyn lana socodsiinay.
aroortu bandhigistiyal halka aad naga la socotaan waa VOA. Haakim Mareykanka ayaa hakiyay in la musaafiriyo dad Soomaaliya oo aan dalkan sharci ku lahayn oo la doonayo in loo musaafiriyo dalka Soomaaliya. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa ka wareystay arrintaas. Maxamuud Muuse Xasan oo ka mid ah dadka u ololeeyay inaan la celin dadka magangelya doonka ah.
Dadkaas runtii waxa la isugu geeyay xabsi ku yaala gobolka Taxis. Waxay ahayd in la qaado labadii bisha. Anagu markii aan ka warhelnay dadaal aad u fara badan baan gelinay ilaa 9 organization oo u dooday xuquuqda dadka laga tirsan banaahay, gaar ahaan kuwa Soomaalida ay ku kalaba, in dadkaas aan runtii la celin maadaama aan ognahay in Soomaaliya maanta ayna abni ka jirin. Dadka runtii waxaan ku guuleysanay in la hakiyo labadii bisha. Runtii ayaa lagu guuleystay inaan dadkaas la hakiyo oo aan la qaadin.
Sababta marka keentay in la hakiyo oo qaadidii ka baajisay waa maxay?
Dabcan anagu markii aan dacwada ku doodeynay waxaa ugu weynaa in maanta Soomaaliya ay nabad ahayn. Waan ognahay Soomaaliya in amnigeeda mataqaana uu khatar yahay. Waxaan ognahay kuwii hore oo la geeyay inay soo carareen oo hadda ay joogaan Kenya iyo Ethiopia. Waxaan ognahay kuwii hadda la qaaday oo Florida joogo in laga soo celiyo. Marka runtii taas waxay ka tarjumaysaa arrinta dhabta ee ka jirta Soomaaliya inaan la geyn karin maanta. Taas ayaan ah ujeedada ugu weyn ee xaakimku ku gaaray go'aanka in la hakiyo.
Waxa jirta sidoo kale in ay dadkani iyaga kaliya Soomaalida aan la qabanin oo dad kale oo Afrikada ka soo jeeda iyagana ay la xirnaayeen. Marka dhammaantood ma meel bay ku wada jiraan oo waxa la doonayay marka gabigood in la wada celiyo, dhammaantood ma la wada hakiyay arrinta dadii kuwanaad?
Waa arrin mascade. Waxay ahaayeen dadkan isugu jireen ilaa iyo saddex dal. Waxay ahaayeen Kongoliis, waxay ahaayeen Gambian, waxay ahaayeen Soomaali. Dadka markii hore hal xabsi baa la isugu geeyey. Waxaa la rabay in la wada qaado labadii bisha. Kadib markii anagu dacwad aan ku guuleysanay inaan istaajino maalintii Jimcaha ahayd oo labadii bisha, ayaa runtii waxaa la soo qaaday South Sudaniski iyo Soomaalidi. Waxaa la keenay xabsi ku yaala magaalada Lost Greek oo gobolka Taxis baa la keenay. Awtana runtii waxay rabeen dadkaas in la mariyo South Sudan. Anagu waxaan ognahay South Sudan meel nabada maba ahaba hadda oo maan kama jiro lafteeda.
Maxay tahay marka sababta Soomaalida iyo South Sudan si gooniya loogu bixiyay oo kuwii kale looga soo saaray?
Dabcan waxaan qabnaa shaki ah still in immigration inay doonayaan inay diyaariyaan diyaarad kale oo ay ku wada qaadaan South Sudanka iyo Soomaalida. Marka taas baa laga yaabaa inuu xusheen, laakiin anagu waxaan weli ku dagaalamaynaa. Dadkan lama celin karo, amni maaha South Sudan, amni maaha Soomaaliya, amni maaha. Marka runtii hay-adaha xuquuqul insaanka waxa ay cadeynayaan xaqiiqda dhabta ay ka jirta labada dal.
Waxa iga warantaa dhinaca kale waxaan la soconnay in Soomaali kale ee magaalada Miami ee gobolka Florida ay ku xirnaayeen isla markaasina in dhaweyd magaalada Minneapolis ay joogeen gariiqaano. Arrintooda sidii wax looga qaban lahaa bulshada Soomaaliyeed kala hadlay, iyaga arrimahoodii maxaa iska bedelay?
Waa run mascade, saa u sheegta waaye. 92 qof oo Soomaalida waxaa laga soo celiyay December sanadkii tagay. Waxaa la keenay laba xabsi oo ku yaala gobolka Florida. Anaga iyo qarannadu waa si aan aadnay gobolka Miami. Runtii dacwadoodu muddo badan bay socotay. Ugu dambeyntii bishii Febraayo koodadii ba waxaa lagu guuleystay dadkaas inaan dib loo celin. Kadibna waxa uu dalbay jaajku in immigration-ku uu dadkaas u diyaariyo fursad labaad oo mar kale la siiyo jaanis. Muddaan sugeynay fursadaas, alxamdulillah rabbil caalamiin, maanta oo isniina ayaa bilaabatay shaqadii. Qof walba oo ku jira xabsiyada Florida, 90 qof Soomaali ah, in dacwadooda la xareeyo oo markaas la horgeeyo xaakim immigration, markaasna ay go'aan ka gaaraan in sharci la siiyo in kale.
Marka qof kasta oo Soomaali ah xabsiga ku jira ma gariiqaan baa loo qabtay? Ururadan aad sheegtay ayaa gariiqaan u qabanaya, mise iyaga gariiqaanada qabsanaya?
Dadku waa isku jira. Qaar ka midana looyaha waxay leeyihiin breefada, qaarna waxaa u qabanaya oo looyahada ku saacidinaya. 9 organization oo iyagu isla qaamay oo volunteer oo raba dadka inay caawiyaan. Waxaan ognahay inay jiraan dad badan oo aan awoodin inay bixiyaan kharashka ama lacagta looyarka. Marka anagu waxaan xoogga saaraynaa hay-adahan xuquuqul insaanka iyo looyahadaba inaan caawino dadkan awoodi karin inay qabsadaan looyar.
Dabcan waxaa dadka gariiqaanada oo adigu aad ka mid ka ahayd bulshada la kulmay waxyaabay soo hadal qaadeen, waxaa ka mid ah in qofkii doonaya in aanu ka qayb qaadanin prosesskan, in maxkamad la hortago oo kiiskooda la dhageysto, ee doonaya inuu Soomaaliya aado oo ama ay dowladdu qaado la geeyo, in fursadaas ay u bannaan tahay uu ka bixi karo qoladan dacwoonaysa. Arrintan noocaasi ma jirtaa? Ilaahay hadda ma soo bixin dad arrintaasi dalbanay?
warun saashagtay waaye sharciiga ayaa u ogol qofka ku xiran xabsiga haduu isagu xabsiga dhibsado ama wuxuu wadakiisa inuu aado isagu wuxuu qornayaa codsi codsigaasna wuxuu u qoraya xaakimka wuxuu leeyahay anigu ma rabo inaan sii joogo xabsigaana ma rabo inaan ku jiro waxaan u baahanahay dalkayga inaan aado markaas waxaa la aqbalayaa codsigiisa isla markaas waxaa laga saarayaa dadkan loo duudiyo oo haddii hadhow laba beri kadib oo kale uu isbedelo ma helayo fursadii fursad waa hal mar
kaasina waxa uu ahaa maxamuud muuse xasan oo ka mid a dadka u ololeeyo inaan la celinin dadka magangeliya doonka ah waxa uu warramayey wariyahayaga maxamuud mascade
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan markana qaahira dhaxal sugaha sacuudiga ayaa maalmahan booqanaya dalka masar dhaxal sugaha iyo madaxweynaha masar ayaa booqday goobo muhiima oo ku yaala dalkaasi warbixin arrintan ku saabsana qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheenna xuseen saxnuune
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan oo maalmahan booqasho ku jooga dalkani masar iyo madaxweynaha dalkani cabdulfatax assiisi ayaa booqday magaalooyinka ismaaciiliya iyo suweys iyagoo u kuurgalay mashaariic laga fulinayo halkaasi amiir maxamed bin salmaan iyo madaxweyne assiisi ayaa dhegaystay warbixin oo la xiriira mashaariicda kanaalka suweys iyo marinada dhulka hoostiisa mara ee laga hirgelinayo koonfurta siinaaya assiisi iyo bin salmaan ayaa soo indhaindheeyey xeebaha kanaalka suweys oo ah marin muhiim u ah u kala gooshida yurub iyo aasiya inta ay ku sugnaayeen magaalada ismaaciiliya madaxweyne assiisi iyo amiir maxamed bin salmaan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa labada dowladood kala saxiixday mashaariic lagu horumarinayo dhul ku yaala koonfurta siinaay sanduuq horumarineed oo labada dowladood ay ku midaysan yihiin ayaa lagu heshiiyey oo qiimihiisu gaaraya $10 bilyan ah si loogu horumariyo mashaariic laga hirgelinayo koonfurta siinaay ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada masaarida oo ka hadlayay heshiisyada ay kala saxiixdeen labada dowladood amiir maxamed bin salmaan iyo madaxweyne assiisi inta ay ku sugnaayeen magaalooyinka ismaaciiliya iyo suweys ayaa sidoo kale furay mashaariic kale oo laga hirgeliyey halkaasi dhinaca kale dhaxal sugaha dowladda sacuudi arabiya ayaa kulan la qaatay hogaamiyaasha dhinaca diimaha ee dalkani masar amiir maxamed bin salmaan oo kulan la qaatay baadariga ugu sareeya masiixiyiinta masaarida ayaa sheegay in masiixiyiinta ay yihiin dad taariikh ahaan ay wada noolaayeen muslimiinta haatanna ay wada wajahayaan dhibaatada argagixisada ay ku hayso caalamka baaba tawaadurus baadariga ugu sareeya masiixiyiinta dalkani oo ka hadlay kulankaasi ayaa ugu mahad celiyey boqortooyada sacuudi arabiya sida wanaagsan oo ay ula dhaqanto masiixiyiinta masaarida ee ku nool dalkaasi baadariga waddankani ayaa yidhi dhammaan masiixiyiinta dalka masar waxay dhaxal sugaha sacuudi arabiya ay ku soo dhowaynayaan dalkiisa labaad dhab ahaantii waxay ahayd booqasho iyo kulan wanaagsan oo aan la yeelanay amiir maxamed bin salmaan sidaasi darteed waxaan kala hadalnay ayuu yidhi baadariga masaarida xiriirka labada dal iyo annagoo uga mahad celinay sida wanaagsan ee xukuumadda sacuudi arabiya ay ula dhaqanto masiixiyiinta masaarida ee ku nool dalkaasi sidoo kale maxamed bin salmaan oo kulan la qaatay hogaamiyaha azhar dr axmed dayib ayaa ammaanay kaalinta azhar ay ku leedahay u adeegidda muslimiinta iyo islaamka isagoo farta ku fiiqay in azhar ay tahay meesha laga qaato fahamka saxda ee islaamka dr axmed dayib hogaamiyaha azhar oo ah hay-adda ugu sareysa muslimiinta dalkani ayaa sheegay in dalka sacuudi arabiya uu yahay qalbiga muslimiinta maadaama labada xarum ay ku yaalaan halkaasi dhaxal sugaha dalka sacuudi arabiya ayaa maalintii axada booqasho ku yimid dalkani masar waxa uuna kulamo la qaatay madaxweynaha waddankani iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda masaarida maxamed bin salmaan oo markii ugu horreysay soo booqday waddankani tan iyo markii loo magacaabay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa lagu wadaa inuu maanta soo gabagabeeyo booqashada uu ku joogo waddankani حسين سحنوني VOA قاهرة.
halka degsel walina kala socotaan waa laanta habka Soomaaliga VOA waxa haatana idin ku soo maqan xubintii ciyaaraha maxmuud mascade ayaa diyaaray noola
kulanti waxaanu wareegsan degsel dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo horyaalka dalka ingiriiska hadaan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kooxda kubada cagta Crystal Palace ayaa gordon soo dhaweysay Manchester United kulan adag oo ka dhacay magaalada London qaybtii hore ciyaarta Manchester waa laga naxsado hal gool iyo waxba ayaa lagu mariyay Wilka Townsend ayaa goolkaasi u saxiixay kooxdiisa Crystal Palace markii la isu soo noqday Crystal Palace murugaheeda la sii kala baxdo fanaan Hoti Wilka Rerolan ayaa goolkii labaad ee kooxda u dhaliyay kaasi oo qalbi jab iyo warwar galiyay taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Manchester iyo waliba ciyaartoyda iyo macallinka laftooda oo waxa la arkayay Mourinho mar badan uu ordaya garoonka dhinaciisa isagoo hadba garoonka ficilkii ka dhaca ka falcelinayay Si kastoo ay noqotaba taasi waxay keentay macallinku inuu kooxdiisa boorka ka jafo ciyaaryahanno doora oo kursiga geydka fadhiyay uu funaanada u soo geliyo garoonka uu soo geliyo sida Mata, Rashford iyo Luke Shaw oo suurageliyay kooxdu in ay dadar weerar ay qaado isla markaasina ciyaaryahanada Smalling, Lukaku iyo Matic ay goolal dhaliyaan goolka Matic oo ahaa kii guusha u keenay kooxda Manchester United ayuu kubadu ka helay liinaya disa ote banaankeeda dabamariyay goolhaya kooxda kubada cagta ee Crystal Palace sidaasina saddex dhibcood oo dirqa ay Manchester kaga qaadatay Crystal Palace waxayna haatan iyadoo faraxsan ku noqotay magaalada Manchester oo ay ku soo dhaweynayso maalinta sabtida kooxda Liverpool oo koox ayaa u xafil tamaan isla markaasina colaad kubadeed ay ka dhaxayso la arki doonay guushan ay soo gaartay Manchester United waxa ay ka hesho marka ay Liverpool isku yimaadaan Liverpool haddii aynu sheekadeeda sii wadnana maanta kulan adag oo ka tirsan horyaalka qaarada Yurub ee Champions League ayay gagideeda Anfield waxay kula ciyaareysaa kooxda FC Porto waxaa xusid mudan lugtii hore in kooxda Liverpool ay shan gool iyo waxba kusoo badisay waxayna kulankan iyadoo faraxsan gagideeda kusoo dhaweyneysa FC Porto oo la filayo macallinka club ee kooxda Liverpool in uu ciyaaryahanadiisa kuwoosta ugu wanaagsan uu nasiyo oo u dhigto kulanka maalinta sabtida uu la yeelanayo Manchester United asaate kulanka si sida aadka isha loogu hayo waa kan dhexmaraya kooxaha kubada cagta ee PSG iyo Real Madrid oo lugtii hore ay Real kusoo badisay saddex gool iyo hal markii lagu ciyaaray guriga Real Madrid garoonka Bernabeu asaate kulanka caawa oo ka dhacay magaalada Paris guriga kooxda PSG ayaa waxaa xusid mudan in ciyaaryahankii 200 oo milyan ay kasoo bixisay PSG ee Neymar oo kulankan dhaawac xoogan uu soo gaaray uu kaga maqay isla markaasina qalliin dibadda lagu sameeyay oo ciyaaryahankan waliba laga cabsi qabo in uu ka baaqdo koobka kubadda cagta ee adduunka inkastoo macallimiinta iyo waliba dhaqtarkii qalliinka ku sameeyay bay leeyihiin waa suuragal in uu koobka qaramada ee koobka adduunka oo waddanka Ruushka lagu qabanayo ciyaaryahankani aanu ka baaqan doonin uu kasoo muuqan doono si kastoo noqotaba kulanka caawa ee PSG iyo Real Madrid ayaa waxa ay taageerayaasha PSG rajaynayaan in ay saddexda gool ee lagu leeyahay kasoo kabtaan oo ciyaaryahanada kale ee Mbappe iyo waliba wiilka reer Jarmal ee Draxler oo la filayo in booska lagu soo bedeli doono amaba dimaarihii Real Madrid u dheeli jiray ay ugu yaraan suura gelin karayaan inay kooxdan laba gool iyo waxba ay ku badiso oo labadaasi gool haddii ay dhaliyaan suura gelinaysa in ay kooxdu guuleysato la arki doono halka ay sheekadaasi ku soo gabagabowdo waxaana rajaynaynaa in ciyaartaasi natiijada ka soo baxda kulanka dambe aan wadaagi doono wa maxamuud mascade oo Minneapolis sida kale sida ayuu nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascade oo inoo soo diyaariyay lana socodsiinayay ciyaarihii u dambeeyey caalamka haatana bal falastiin axmed iimaan oo studiyaha igula sugan aan ka codsado qodobadii warka ugu doorka noonaa inay noo dulmarto
mahadsanid jaamac dadka degan magaalooyinka oromiya ee dalka ethoobiya ayaa joojiyay dhaqdhaqaaqyadii ganacsi shalay iyagoo diidan xaaladda degdega ay soo rogtay dowladda ethoobiya wasiirka cadaaladda ee federaalka ethoobiya ayaa ku dhawaaqay ansixinta xaaladdaasi degdega ah ee baarlamaanka ethoobiya uu gaaray jimcihii isagoo sheegay in muhiim ay tahay si loo xaqiijiyo ammaanka dalka militariga dalkana waxaa la sheegay inay dileen dad ku mudaaharaaday oo kasoo horjeeda xaaladda degdega ah deegaanka oromiya shalay mase jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya tirada dhimashada iyo dhaawaca مدحينا مريكن كدونالد ترامب نوحو شلي الشيء إنه سنكن قنين جوانك أهين عشور كردين وكوكردين يو برت إيه ألمنيوم كدي بدل لقى كانوا دونالد ترامب أيه هري الشيء إن برت دي بدل لقى كانوا وكردين يه عشور لأن شني اللي بعدهم بقول كيف يدو طبعا بقول كيف أنا وكردين يه ألمنيوم ك.
مهتمة فلسطين أتنا وأكلنتي هسه هستا تاجرو إيو عضتك معاني عوالة عدن دهي يا من الريق.
شايل نمو كبترو كتاكش ديبانا هيك كتاكش ديبانا هيك تاكيرو مكاهرا شايل نمو كبترو كتاكش ديبانا هيك كتاكش ديبانا هيك Quiero macajera Adoy batoyo wale Wadi gansu kaitige Adoy batoyo wale Wadi gansu kaitige Ayan, ayan Ayago taitaka Ayan, ayan Ayago taitaka Adoi batoyo wale, wadi gansu kaitige. Adoi batoyo wale, wadi gansu kaitige. Ayan, ayan, ayago taitaka. Ayan, ayan, ayago taitaka. Timam kuru timo hada. Tan almaday timam qurux timo hada tiribu ektan almaday hablaha tidangus kastay intay tirulegi adan kubta maya miyan kadi karana timam qurux timo hada tiribu ektan almaday timam qurux Mohana, Tiri Guetan Almari, Habla Hadid Angus Kasari, Itai Tirolegi, Adan Kubuta Maya, Mia Kateika,
Warka. dadka macaan ee awalaadan iyo amn afrikaan oo intaas ku dhaafnay waxaan gabagabo ahayn idaacaddeena aroornimo waxaan la socodsiinay jaamac buula jaamac iyo aniga oo falastiin axmed iimaan intaan markala dib u kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin la nabadgelyo
Adi latima